ክልል ትግራይ ዝሓለፈ ሓሙስ ንፈለማ እዋን ብኮሮና ቫይረስ ተተሓዙ 4 ሰባት ድሕሪ ምርካቦም ትማሊ ድማ ክልተ ሰባት ብቫይረስ ኮሮና ከም ዝተተሓዙ ተረጋጊፁ ኢሎም ምክትል ሓላፊ ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ክልል ትግራይ ዶክተር ርእየ ኢሳያስ ትማሊ ሰንበት ኣብቲ ክልል ብዝተገበረ ናይ 86 ሰባት ናሙና ምርመራ ክልተ ሰባት እቲ ቫይረስ ከም ዝተረኸቦም ገሊፆም ኣብቲ ክልል ክሳብ ሕዚ እቲ ቫይረስ ዝተረኸቦም ሰባት 6 እንትኾኑ ኩሎም ካብ ጅቡቲ ዝመፅኦም ኢሎም
ካብ ጁት ዝመፁ ሹፌራት ከም ክልል እነዞም ከምዚ ዓይነት ወገናት ክመፁ ከለዉ ዝተነፀረ ናይ መወሸ ማእኸል ዝነብሩ ሰባት እዮም። ስለዚኦም ካብቲ መወሸ ማእኸል ወፂኦም ናብቲ መሐከሚ ማእኸል ተሰጋጊሮም ኣለዉ ማለት እዩ። ሹፌራት እዮም ካብ ጁቲ ዝመፁ ሹፌራት ኩነታት ጥዕኖኦም ንሕዚ ምልክት ከይርአዩ ምስቱ ዝሓዝናዮ ስትራቴጂ ከም ክልል ናብ ክልል ትግራይ ከኣትዉ ዝኽእል ወይ ደሞ ኮሮና ቫይረስ ከኣትዉ ዝኽእል ቦታታት ኣየን እዩ ከም ክልል ነጢርና ኢና። ካብተን ተነፀራ ቦታታት ሓንቲ ጁት ምስ ምዃና ካብዚ ከባቢ ዝመፅእ ማንኛውም ሰብ ቅድሚ ናብ ዝኾነ ይኹን ምንቅስቃስ ምግባሩ ክምርመር ኣለዎ ዝብል ሒዝና ናመርመርና ስለፀናሕና ኣካል ሳቶም እዮም። ስለዚም ሰባ እዚኦም ዋላ በቲ ሕማም ይለኸፉ ምልክት ከይረአዩ ኢና ረኪብና እዮም ዘለና። ስለዚ ሓደ ናይ ምክልኻል ስትራቴጂ ምስቲ ምዃኑ ተታሒዙ ኣብዚ ንሰርሖ ለና ስራሕቲ በዚ ደረጃ ውፅኢት ምምፃእ ክእል ኣሎ። እዚ እውን ተጠናኺሩ ዝቕፅለሉ ኩነታት እዩ ክፍጠር። እዞም ወገናት እዚኦም ምስታብ መወሸቢ ምፅንሖም ናብ ማሕበረሰብ ስለዘይኣተዉ ምዚኦም ንክቅእ ዘለዎም ወገናት ናብ ምድላይ ኣተናን ከምቲ ቅድሚ ሕዚ ዝነበረ ማለት እዩ። ቅድሚ ሕዚ ዝነበረ ኩነታት ዝተፈጠረ ክፍተት ኮንታክት ወይ ደሞ ንክክእ ዝነበሮም ኣልድካ ናብቲ መወሸቢ ማእኸል ወይ ደሞ መፍለይ ማእኸል ክወሰዱ ተገይሮም እዮም። ንከባቢ 64 ዝኾኑ ተፈልዮም ናብኡ ከባቢ ኣትዮም ኣለዉ። ኣብዚኦም በቲ ውድብ ጥዕና ዓለም ዝብሎ መሰረት ኢና ከይድና እዩ። ግን ዝሐሸ ጥንቃቐ ብዝብል ናይ ኮንታክት እውን ናብቲ መወሸቢ ክኣትዩሉ ዝተገበረ ኩነታት ኣለና።
ክሳብ ሕዚ ኩሎም እቲ ቫይረስ ዝተረኸቦም ሰባት ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ጥዕና ከም ዝርከቡን ዝኾነ ዓይነት ምልክት እውን ኣየርአዩን ኢሎም። ካብ ጅቡቲ ዝመፁ ኣሽከርከርትን ሓገዝቶምን እቲ ቫይረስ ንምክልኻል ክበሃል ናብ ከተማ መቐለ ቅድሚ ምእታዎም ኣብ መወሸቢ ማእኸል ንክኣቱ ይግበረሎም። እቲ ቫይረስ ናብ ትግራይ ቅድሚ ምእታው ኣሽከርከርትን ሓገዝትን ንብረቶም ድሕሪ ምርጋፍ እዮም ናብ መወሸቢ ማእኸል እናኣተዉ ፀኒሖም።
ካብ ጅቡቲ ዝመፁ ብፍላይ ግን ሕዚ ኣጠናኸርና ቀፂናሉ ዘለና ዝኾነ ይኹን ካብዚ ከባቢ ዝመፅእ ኣካል ክውሸብ ከም ግዴታ እዩ። እቶም ሰባት ካብቲ ቅድ መኪና ሒዞም ናብ ከተማ ከኣት የብሎምን እዩ። እዚ ብዙሕ ገና ስራሕቲ ዝስርሐሉ ኮይኑ ካብ ሕዚ ዘሎ ስራሕቲ ግን እቶም ከምዚ ዓይነት ሰባት ቶሎ ምርመራ ክግበረሎም ቀጥታ ናብ መወሸቢ ማእኸል ክኣት ዝግበረሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ማለት እዩ። ስለዚ ምስ ማሕበረሰብ ዝራኸብቲ ኮይኑ እውን ተሓታትነት እውን ዝረጋገፀሉ ኩነታት ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ምዝዋመቐልን ምስ ፀጥታን ብምዃና ስራሕና ኣለዩና ንርከብ ሓላፍነቱን ክወስድ ስለ ዝግባእ መንግስትን ናይ ውልቀ ጉዳያትን ከይኮነ ከም ህዝቢ ብሓባር ንሰርሐሉ እዩ ሓላፍነት ክስምዐና ኣለዎ። እዚ ሕማም ዚ ቀታላ እዩ። እዚ ሕማም ዚ ማሕበራዊ፣ ፖለቲካዊ፣ ቁጠባዊ ማህሰይቲ ዘምፅ ምስ ምዃኑ ኩሉ ትግራዊ እየ ዝብል ንድሕንነትን ሓለዋትን ትግራይ ንህዝቢ ትግራይን ክጥንቀቕን ክሰርሕን ይግብኦ ኢልና ኢና ንሓስብ።
እቶም ምክትል ሓላፊ ከም ዝተዛረብዎ ካብ ሱዳን እውን ስጋኣታት ስለ ዘለዉ ብፍላይ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ንዝኣቱ ሰባት ንምቁፅፃር ፃዕሪ ይግበር ኣሎ ኢሎም። ኣብ ትግራይ ብዛዕባ እቶም ዝተተሓዙ ሰባት ዝወፁ ሪፖርታት ከምቶም ካልኦት ክልላት ቀዲሙ ብሚኒስትር ጥዕና ፌደራል እናተገለፀ ኣይኮነን ኢልና ንዶክተር ርአ ሓሲስና እዮም። ሚኒስትር ሓለዋ ጥዕና ናይ 24 ሰዓታት ውፅኢት ኣላዊ ድሕሪ ምግባሩ ዝተረኸበ ውፅኢት ምዃኑ ንምቁፅፃርን ክትትልን ጥዕና ንክምቹ ኢና ኣቐዲምና ኣላዊ ዝገበርና ኢሎም። ድሕሪ ሕዚ ግና ስራሕቲ ምርመራ ሚኒስትር ሓለዋ ጥዕና ውፅኢታት ኣላዊ ቅድሚ ምግባሩ ንምዝዛም ክንሰርሕ ኢና ክብሉ ገሊፆም
ኣብቲ ኢሚድየትሊ ኣብቲ ሪፖርት ዝፈለጥናሉ ኢና ኢሚድየትሊ ንቲ ህዝብና እውን ነፍልጦ ዘለና ናይ ምፍላጥ ሓላፍነት ስለ ዘለና እቲ ህዝብ እውን ኣብ ሰዓቱ ሓበሬታ ናይ ምስማዕ ሙሉእ መሰል እውን ስለ ዘለዎ በዚ ኣንፃር ኢና ንኸዱ ዘለና። ግን ታይ ይፈጥረሎ ምስ እቲ ዘሎ ናይ ሃገር ዘይምነባብ ንምንታይ እዩ ዝብል ኩነታት ኣሎ። እዚ ግን ሞያዊ እዩ መብዛሕትኡ። ስለዚ ብዝተካለ መጠን እውን ምስ ፌደራል ዘሎ ኩነታት ናብ ምንባብ እውን ንፅዕር ኣለና። ስለዚ እቲ ናይ ምርመራ ውፅኢት ማዕረ ማዕረ ምስ ፌደራል ዝወፀሉ ኩነታት እውን ዝመቻቸሉ ኩነታት እናሰራሕ ላዩ ዘለና። ስለዚ ከምኡ ክኾን ከሎ ማዕረ ዝወፀሉ ኩነታት ክፍጠር እዩ ዘገድሰና። ግን ናይቲ ምርመራ ውፅኢትን ናይቲ ህዝቢ ናይ ሓበሬታ ናይ ምፍላጥ መሰልን ኢሉ እውን ድሕሪ እቲ ምርመራ ዝፈጠሩ ነገራት ናይ ኮንታክት ትሬስ ናይ ምግባር ሁኔታት ዝፍጠር ተኾይን ቶሎ አድሬስ ንምግባር ወን ስለዚህ ተቀመና በዚህ አንጻሪና ንሕና ንሆር ዘለና ምስ ፌደራል ዘነና ሁኔታት ግን ስቲል ብሞያዊ አንጻር በቱ ዝግባ መስርሕ ንራኸብ ምህላና ምንግላጽ
አብ ትግራይ ኸላይ መመርመር ማእኸል ኮሮና ቫይረስ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣክሱም ተሰናዲዩ ትማሊ ተመሪቐ ኣሎም እቲ መመርመር ማሽን ኣብ 24 ሰዓታት 180 ናሙና ናይ ምምርማር ዓቕሚ ኣለዎ ተባሂሉ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅቡሃ መቐለ